Kubako musikaz jantziko dugu gaur efemeridearen tartea, 2013ko martxoaren 22an duela 5 urte hil baitzen Bebo Valdez piano jotzailea handia, Igotzalkorta.
Gaur pianoari Kubako grazia erantsi zion artista Bebo Valdez.
Berak musikalki utzi dizkigun pieza, kantu eta komposizio guzti horiez gain, baitere bere alboan izan dituen musiko bienak nola jaso, bildu eta aurrera bultzatu izan dituen. Nik hori azpimarratuko nuke Bebo Valdezen inguruan.
1918an Kubako Kibikan herrian jaioa, aita musikaria zuen eta musika heziketa sakona jaso zuen. 30ko hamarkadan hasi eta iraultzara arte entzuten ari garen Tropicana orkestra edo kabaret ezagunarekin aritu zen. Pianoan sortzaile aparta improvisatzeko sekulako gaitasuna zuen, baina Josu Mitxelena, Euskadi Irratiko musika kolaboratzaileak esan digun bezala, bereziki elkarlana zen Valdez. Taldetara egokitzen zekien eta inguruan zituen artistak handiago egiten zituen. Kubako iraultza ordea mugarria izan zen bere bizitzan. Fidel Castrok botere hartu eta berehala, 1960an kontzertu baten aitzakian Irlatik alde egin zuen eta etzen itzuli. Kuban utzi zituen emaztea eta 5 seme-alaba. Suedian familia berria sortu urte gutxitara. Gaiaz galdetuta, hau zioen 2008an.
Pero hay una cosa en la vida, sufrecamente.
Badago gauza bat bizitzan argi dudana eta bihotzarekin diot. Ez zaizkit diktadoreak gustatzen, eskuinekoak edo ezkerrekoak izan. Uste dut guztiak direla kaltegarriak bere herriarentzat.
Suedian hamarkadetan ia ez ezagun izan zen ariketa, Paquito de Riberak 1984an disko bat egiteko deitu zion arte. Bebo Raitza gain, Bebo berriz bueltan diskoa grabatu zuen 76 urte zituela, eta handik aurrera etzen gelditu, Mitxelenak 2001ko diskoa uduk kutxunena.
2001 urtean, El Arte del Sabor kaleratu zuela Bebo Valdezek, beranoski pianoan eserita, bere alboan Katxao kontrabasuan, Patato, Konga eta Perkusioaren arduran, eta Paquito de Rivera saxo altoarekin. Nik lan hori, El Arte del Sabor, agian beste batzuk sarituagoak izan dira, hau baino, nik hau baia ipatuko nukela.
Arrakasta urteak izan ziren 80ko eta 2000koak, Txutxo Valdez Kuban utzi zuen semezarrenarekin ere elkartu zen, musikari handia handietan Txutxo Valdez ere. Azken urteetako arrakastan, zerikusi handia izan zuen bestea, Fernando Trebazin egilea.
Batetik Calle 54 film horretan, baina baita ere Geroxeago ja Lágrimas Negras pelikulan topo egin zuen, Diego el Cigalarekin, eta hor bien arteko ba elkarlana sustatu zen.
Y aunque tú 2003an 85 urterekin Grammya eskuratu zuen Valdezek disko honekin eta mundu osoan barren ibili zen 700.000 alde salduz. Duela 5 urte, 2013ko martxoaren 22an hiltzen Estocolmon Bebo Valdez. Hamarkadetan Suedian biziarren, Kubako grazia atzetan zeraman gizona. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.